Kuulbet esitleb.
Udune Albion.
Tere taas, head Uduse Albioni vaatajad, kuulajad, jälgijad. Meie järjekordne saade on teie ees. Meil on siin suured muutused toimunud, mitte meil siin stuudios nagu varasemalt, vaid Premier Leagueis. Ehk kisub jälle kõik sinna, kus ta enne on käinud ka.
Meil on siin suured muutused, mul tuleb selle peale tujurikku ja õnne 13.
Ma juhuslikult sõnu valisin. Kangur Järvele jälle räägivad teile, mis ja kuidas. Man City jälle tabeli liider ja nüüd siis kahe punkti seduga Liverpooli ees ja Arsenali ees. Me saame alustada tegelikult siis kohe siin ilusti lugeja küsimustest. Noh, sama lugeja tegelikult küsib, kõigepealt küsib, kas Liverpooli Premier League võidu idee võib nüüd maha matta ja siis küsib igaks juks täpsustavalt, kas ka Arsenali võib maha kanda.
Ei.
Et, noh, aus vastus on, et ei, sest et kaks punkti on siis ka ainult kaks punkti, aga noh, selge on ka see, et City võib nädalavahetusega rahule jääda erinevalt Arsenalist ja Liverpoolist. Nemad võitsid Lutonit 5-1. Liverpool kaotas Crystal Palace'ile 0-1, Arsenal kaotas Aston Villale 0-2.
Ja Liverpooli puhul ma vaataksin, neist alustades, ma vaataks olukorda ikkagi kompleksena. Ma paneks selle neljapäevas Atalanta käes saadud 0-3 sahmaka ka sinna samasse potti. Ehk et tegelikult ikkagi, noh, võib küll rääkida, et noh, eurosarjad, see on lisakoorem ja niimoodi, praegusel hetkel ta enam ei ole. Praegusel hetkel ta on ikkagi koht ka, kus lisa emotsiooni, lisa enesekindlust hankida Liverpoolil ka koosseisuga enam seda võrd suuri probleeme ei ole, nagu neil siin veebruaris olukord tundus olevat. Ehk et tegelikult oli see, et Liverpool sai nelja päeva jooksul koduväljakul kaks kuiva kaotust. 0-3 Atalantalt, 0-1 Crystal Palace'ilt. Ja see on nüüd kahtlemata, see ei ole veel surmahoop. Nende selle hooaja Premier League olukorda vaatas, ma käin nüüd siin välja ühe veksli, mida ma ilmselt kahetsema hakkan. Aga see veksel ütleb, et Manchester City kaotab veel punkte sel hooajal. Et neil ei õnnestu kõike järgmist kuute kohtumist võita, ma pakun. Kusjuures ma ei ole isegi täpselt vaadanud, kellega nad mängivad.
Mul on nad ees praegu, ma võin sulle öelda. Noh, mida nüüd on ennustatud, et võib-olla kõige tõenäolisem koht, kus libastuda, noh, mis tundub nagu ka loogiline eelviimane voor Tottenhamiga. Noh, samas kui vaatame, mis juhtus Tottenhamiga selles vooruseks ole ja isegi mitte skoori mõttes, vaid mänguliselt, kuidas üldse, nagu Spurs on ka ikkagi olnud päris hädas viimasel ajal. Et noh, kas see nüüd nagu nii väga koht ongi. Aga kaks järgmist mängu Man Cityl. Brightoniga võõrsil, Nottingham Forestiga võõrsil. Forest, tuletame meelde, võitleb püsimajäämise nimel. Brighton alati ettearvamatu. Siis mängivad nad Wolverhamptoniga, siis võõrsil Fulamiga, võõrsil Spursiga ja siis lõpetavad West Hami vastu. Noh, West Hamil tõenäoliselt seal ei pruugi enam midagi mängus olla. Võib olla samas muidugi eurokoht veel. Ja West Hamil, noh, siin... Okei, nad on ilmselt Euroopa liigast võivad ka väljas olla, aga Man Cityl alles jäänud kuuest liigamängust neli tükki võõrsil. Alati keerulisem. Isenesest niimoodi paberil vaadates võib see tunduda võrdlemisi lihtne, eriti meeskonna kohta, kes noh, viimati kaotas 6. detsembril, eks ole, eelmisel aastal.
Ma ei olnud, et nad kaotavad, ma ütlesin, et nad kaotavad punkte.
Punkte, just nimelt. Ja... No ja punkte nad on kaotanud siin, okei, Chelsea'le, Liverpoolile ja Arsenalile nüüd sel kalendri aastal. Aga eelmisel aastal ka näiteks kodus Crystal Palace'ile ja nii edasi. Et noh, juhtuda võib, eks ole.
Just.
Ja väravaid on neile muide löönud kõik viimasel ajal.
Ja nullimänge, aga nullimänge on sel hoole üldse Premier League'is selgelt vähemaks jäänud. Kõikidel liidriklubidel üldse. Nullimänge tehaks vähem. Need, mis eelmine hooaeg või varasemalt olid sellised 2-0 või 3-0, need on täna pigem 4-1 kõikide klubide puhul. Aga Liverpooli juurde naastas, et ühesõnaga... Ei ole see surmahoop, sellepärast ma arvan, et Man City kaotab veel punkte, aga moraalselt on see väga valus pauk ja nüüd on Jürgen Kloppil vaja teha imet. Just nimelt meeskonna sellise moraalse poolega. Hea uudis Liverpooli jaoks on see, et Klopp on imetegija võimetega peatreener, et see kahtlemata ei ole ülesanne, mis tema jaoks oleks nüüd üle jõu käiv, aga kuidas nüüd saada võistkond üle sellest ebakindlusest, mida kolm eelmist kohtumist on tekitanud, sest tegelikult sellel viigil Atalantaga eelnes ju 2-2 Manchester Unitediga, mis oli ka selline kaotuse maiguline.
Mille kohta Liverpooli enda poole on öelnud, et tegelikult nende mõelest tiitel läks sinna juba. Et seal nagu anti initsiatiiv käest ja noh, mänguliselt on Liverpool olnud suhteliselt rabe juba mõnda aega.
No jah, aga nüüd on neljapäeval on ju Atalantas kordusmäng või Bergamos. No, Liverpool ise ütleb, et lootused ei ole, aga noh, ütleme seda 0-3 mõnevõrra vaadanuna, siis noh, väga keeruline on näha, kuidas nad suudaksid Atalantat põõrsil kolmega võita.
oleks nad nüüd, eks ole, siin võitnud Palace'it näiteks kolmega, siis võiks aga, nagu öelda, et võtad selle hea hoo kaasa.
Aga kindlasti on vaja siis see, et saada sealt mingisugune emotsioon, mille pealt tulla tagasi Premier League'i lammutama, kus neid ootavad siis...
ka muide neli mängu võõrsil, kuuest.
Jah, aga neil on,
neil on Everton.
Kohe pärast Atalantast naasmist. Atalantas mängi, või Bergamos mängitakse 18. Vahemikus 21-27 aprill, 7 päeva jooksul võõrsil, Fulham, Everton, West Ham. Kolm võõrsil mängu järjest pärast Atalantaga võõrsil mängimist.
Ja siis on sul Tottenham ja Aston Villa ka
ja,
veel
muidu. Jah, sealt 9 punkti, elu on okei.
Okay. Jah,
aga sealt saada 9. Selle, siis on väga keeruline.
Sealt jah, saada 9 väga raske praegu.
Jah, nii et Liverpoolil on nüüd selline enesekindluse kriis tegelikult. Mm-hmm. Neil on...
No, mis on nende probleem on see, et nad lasevad endale väga tihti lüüa esimese värava mängus. See juba tekitab probleeme, eks ole nüüd kaes viimases ei olegi vastata suudetud. Kuidagi väsinud tundub see võistkond. Kas vaimselt, füüsiliselt, noh ilmselt natuke mõlemad kokku. Ja muidugi mis on ka see, et ründajad ikkagi ei lahenda piisavalt hästi ära olukordi. Mohamed Salah on noh praegu, ütleme, ta on normaalses vormis, aga mitte enda kohta.
Mm-hmm.
Keskmise Premier League mängija kontekstis on ta täiesti on okeilt mänginud. Aga selline mees, kes päästis mänge, selline ta ei ole hetkel. Ja Darwin Nunes ja Luis Diaz, ütleme, energia on väga hea, mida nad annavad väljakul. Aga nende eriti Nunes võimekus ette mängitud olukordi väravaks lahendada, see jätab ikka kõvasti soovida.
Ja et kui Liverpool senise hoo jooksul pole mitte kordagi kolmes mängus järjest võidut jäänud, siis nüüd esimest korda see looal kolm mängu järjest võidut, et senine kahe mängul isegi seeriad oli vist, kas ainult üks oli, võibolla oli kaks. Selle hooaja, selles mõttes võime öelda, et suurim mõõn hetkel on ju. Ja no, see on tulnud kõige ebameeldivamal hetkel ning no, see, selle, tegelikult on selle eelmise nädalaga või eelmise 8 päevaga trumbid käest antud. Nad olid enne mängu Manchester Unitediga, olid nad ikkagi soosik number 1 Premier League tiitlile. Praegu nad on ilmselt langenud selles pingeras kolmandaks.
Nüüd ja korraks tõusid, jah. Sitistki mööda selles arvestuses kõikide nende superkompuutrite ja opta statistikute ja ennustajate.
Ja muidugi see, et nad
koond arvestuses.
See, et nad nüüd kaotsid Palace'ile, siis ei ole pääsu sellest, et tuleb meelde 2014. aasta kevad. Ja esmalt siis 36. vooru mäng Anfieldil Chelsea'ga, enne mida oli Steven Gerrard öelnud, et come on guys, we don't let this slip. Ja siis selle peale Gerrard libastus, Dembaba lõi värava ja Chelsea, Mourinho ühendatud Chelsea võitis Anfieldil 2-0, millel järgnes mäng Crystal Palace'iga, see Chelsea kaotus veel kõiki lootusi ei kustutanud, järgnes mäng Selhurst Parkil, kus Liverpool juhtis 3-0, aga mäng lõppes 3-3 viigi.
Ja ikka üsna hilja juhtis veel 3-0, eks ole.
Ja Palace'i väravad 79-81-88.
Läksid parandama väravate vahet, mida neil oli vaja Man City vastu, kui ma õigesti mäletan, mis tol hooajal oli vaja paremaks ajada. No. Et saada seda ja said niimoodi vastu näppe, et oli ikka saadud.
Ja see oli Brendan Rodgersi siis see hooaeg, kus oli neil tiitli võimalus, neil oli Luis Suarez veel, aga sinna see võimalus ka jäi. Ja noh, et nüüd jälle Palace otsa koperdati, lihtsalt see paraleel praegu paratamatult tekib.
Ajalugu tagasi, jah. Ja noh, seal jah, Palace vastu jäid nad hätta, ütleme siis nagu ootamatus kohas seda, et Arsenal võib hätta jääda Aston Villa vastu. Seda osati tegelikult nagu peljata ja karta. Aga ikkagi Arsenal ka mänguliselt eriti teisel poolajal oli ikka päris õnnetu. Et seal oli nüüd see, et kui ma siin enne tõin Liverpooli nõrkusi välja, siis tuleb siin viidata ka korrektselt Guardiani ajakirjanikule Jonathan Wilsonile, kes kirjutas ühe hea tüki sellest, et mis teeb selle praeguse võitluse nii köitvaks on see, et kõik need kolm tiitliheitluses olevat võistkonda, neil on omad nõrkused, nad eksivad, see on inimlik. See, ta tõi just võrdlus, et noh, ma ei tea, Formel 1 näiteks, et kus üks võistkond on saavutanud noh, peaaegu täiuslikkus ja neil on parim auto, parim sõit ja kõik neil klapib ja seetõttu on see igav. Et kui keegi sportlane saab oma ala liiga heaks, üks kõik on see individuaalsport, võistkonnasport, siis see on igav. Noh, nüüd me oleme õnneks siin näinud isegi Saksamaal, näed isegi Bayern, noh, piisas Harry Kane'i toomisest ja on löödav. Aga noh, ikkagi City'l on nagu neid nõrkusi kõige vähem, aga mida tema seal välja tõi, oli Arsenali puhul, noh, üks suur asi on see, et Liverpoolil on natuke siit, natuke sealt kõik seda. Arsenal on vaimselt endiselt haavatav siiski. Sellistel hetkedel on haavatav. Ja no olid nad nüüd ka.
Oli see vaimne või oli see ikkagi taktikaline kannatamatus, mis neid seal, mis lõpuks kätte maksis, aga igatahes ja seda ladusust eilses mängus oli vähem kui muidu ning see, et Liam Bailey ja Ollie Watkins lõpus need olukorrad ära karistasid ja see tundus nagu vaatad seal mängu lõpus, et see Aston Villa juhtvärav oli õhus tegelikult ja Liam Bailey selle lõpuks ka ära lõi, ei olnud ju asjade ja seda platsil toimunud vaadates teab, mis ootamatuse olukord.
Ja nii, ma tooks neid siin ka kokku nagu natukene selle meistrite liiga mänguga, kus Bayerni vastu tegelikult alustati suurepäraselt. Mm-hmm. Ja siis jälle ju ka, noh, ma ütleks ikkagi mingil määral laguneti. Lasti endale vastu joosta seal lollide vigadega, jäädi 1-2 kaotusse, siis noh, päästeti lõpuks 2-2, mis lubab ikkagi Münchenis noh, veel nagu loota erinevat Liverpoolist näiteks. Aga ikkagi ma arvan, et mingi hoovis enesekindlus seal sai.
No, midagi võis olla muidugi ja võimalik, et ka vaata Arsenali jaoks ikkagi need suurtele panustele peetavad meistrite liiga mängud on asi, millega meeskond ei ole harjunud. Erinevalt Liverpoolist ja Manchester Cityst, kes on viimastel aastatel kogu aeg harjunud mängima kõrgetele panustele eurosarja mänge. Arsenal ei ole. Nende jaoks on meeskonna ja enamike mängijate jaoks on see olukord ikkagi midagi uut. Ning võimalik, et ka see mingil määral midagi mõjutas või segas, aga noh, Aston Villa käest ja see 0-2 kaotus noh, tuli ja see oli selge, see oli teenitud ja jällegi ei ole ka selle tulemuse puhul võimalik mööda vaadata ajaloolistest noh, paralleelidest või põigetest ajalukku, ehk et noh, kelle vastu Arsenal selle tagasi löögi sai, muidugi oma endise peatreeneri Unai Emery juhendatava meeskonna vastu, et see on nagu noh, jah, nagu sa ütled, loogiline või loomulik jah, et just see sealt tuleb.
Nii see kipub minema, Villal siis 2 lööki raami, aga need mõlemad olid väravad.
Ja kui mainisime, et mis teisi meeskondi ees ootab Man Cityt ja siis Liverpooli ja olgu öeldud ka Arsenali kalender pärast seda, kui nemad naasevad nüüd Münchenist, on ka neil lühiks aja jooksul 3 mängu ehk et 9 päeva jooksul Wolves võõrsil, Chelsea kodus, Tottenham võõrsil ja pärast seda veel siis Bournemouth kodus, United, Man United siis võõrsil ja
Everton
kodus. No seal selle kohta muidugi Liverpooli ja Man City toetajad nendivad niimoodi kibedalt, et Arsenali 2 viimast mängu, et noh, need on kindlasti 6 punkti ju, sest et Man United ja Everton mõlemad eelistaks, et neist kolmest tuleb meistriks muidugi Arsenal, sest et üle variandid on kas Liverpool või Man City.
Ja. No Evertonil võib seal olla veel praegu vaatad, siis Lutonil 25, Evertonil 27 punkti, eks ole, et kui seal vahepeal veel ei liidata, lahutate natukene, aga vist ei jõua. Nad appelleerisid küll oma viimase punkti karistuse ka. Aga paistab, et noh, seal võib Evertonil võib väga palju mängus olla, et sealt pruugi midagi kergelt saada ja mine tea, Manchester United on selline, et mine viska münti, et kuidas see meeskond sel päeval mängib parajasti. Aga ei noh, jah, nalja võib teha, ütleme samamoodi ka on selge, et
Bournemouthi vastu mängis kohutavalt, aga kuidagi sai 2-2 viigiga.
Eks ole. Et kui Tottenhami vastu siin võib-olla mõni teine, eks ole, vaatab, et noh, mis need ei viitsi enam ja ei tule välja neil, siis noh, selge on see, et Arsenali vastu Spurs pingutab kodus nii nagu vähegi jaksab. Eks ole, et see on jälle keerulisem nagu. Et,
aga no Man City on tegelikult vaatud tulemusi, jah, kaitse ei pea, aga hoog on sees. Villaga 4-1, Palace'iga 4-2, Lutoniga 5-1, ehk et on hakatud lööma väravaid.
Ja aga vaata, mida Jonathan Wilson välja tõi, nagu, et noh, nagu Real Madridi mäng tõestas, et seal kaitseliini taga on ruumi alati olnud, eks ole. Selle, noh, nii on Pep Guardiola mänginud, et seda leitakse, noh, see viitab probleemidele kuskil eespool mängu kontrollimise võimekusele, noh, me võime rääkida sellest, et Haaland on kahvatune, et siin viimases mängus leia nüüd ühe väravaks, et noh, probleeme on, Rodri on väsinud ja mis siin kõik muud jutud on olnud, eks ole, John Stones, tema puudumine on selle ajal tekitanud selle probleemi Guardiolale, millega ta on harjunud, et tal oleks keskväljalt see lisakaitse võtta vajadusel, et seda ei ole praegu nii head meest, aga noh, tundub, et need on ikkagi sellised kosmeetilised vajaka jäämised natuke.
Aga vaata, no, praegu räägime Premier League kontekstis küll enne kõike meil siin oma saates, aga et Cityle lüüakse rohkem väravaid ja kaitse nii kindel ei ole, aga tegelikult nüüd tõstame selle korraks euroopalisse konteksti ja see, mida me nägime meistrite liiga veerandfinaalide avamängudes, 18 väravat nelja mängu peale ja me ei saa kellegi puhul rääkida, et keegi oleks seal kaitses tohutult mingi katastroofilise partii teinud, väga halvasti kaitset mänginud, vaid ei, lihtsalt ründemäng erinevatel võistkondadel ongi praegu seda võrd hea, et äkki me olemegi sellisel, vaatame, see sinusoidiga liigub ikkagi, kas ründav või kaitsev jalgpall, kas lüüakse pigem rohkem või vähem väravaid, hetkel on see väga selgelt nagu ründava jalgpalli kasuks kaldu kogu see värk ning seetõttu äkki need kaitse hädad ei ole niivõrd suur mure.
Vaata, nagu me rääksime, eks ole eelmises saates ka sellest, et kuidas nagu Premier Leagueis on hüppeliselt tõusnud see keskmine väravate arv ja kõik ja siis ma pärast veel ka natukene vaatasin seda, et seal tõesti on nagu väga palju põhjuseid on see, et mängitakse hästi me nimetame seda nagu proaktiivseks jalgpalliks, eks ole, et seda teevad kõik juba, seda teevad ka väiksemad klubid. Et see on niivõrd palju muutunud, võetakse rohkem riske, see kõik kokku annabki selle hooaja lõikes, et sul on neid väravaid lihtsalt rohkem. Praegu vaatasingi Cityl sel hooajal liigas 32 väravat, neile löödud terve eelmise hooaega 33, aga meil on veel 6 mängu minna, eks ole. Et selles suhtes kindlasti ma arvan, et see põnevus veel otsas ei ole. Seda muret nagu ei ole. Et see nüüd sai selgeks. Paneme Cityle kullad kaela. Loomulikult nad on selged soosikud. Siin üks küsimus on ka, et kas City võidab Real Madridi. Ma ütleks, et see 3-3, millega nad seal tagasi tulid ja see, kuidas see mäng kulges, see annab neile ikkagi päris head võimalused. Vaata, City jaoks on nüüd ka see, nagu kõik on maas, et käidud, nähtud, tehtud, meistrite liiga võidetud, seda hirmsat pinget ei ole.
Ja Reaali on ka võidetud.
Reaali on võidetud just.
Kodus, eks? Mis oli 4-1,
jah.
4-0, mis ta võid.
Jah.
Suured võist eelmine aasta
pool. 4-0 vist oligi minu mõnest, kui ma õigesti ma olen.
1-1 ja 4-0.
Kodumängus, jah, võitsid kindlalt. Soosikud on nad kindlasti. Ja ma arvan, et nad on endiselt ka usun, et suurim soosik meistrite liiga tiitlile hetkel. Premier liiga omale ka.
No jah, jah, jah.
Võt. Lähme natuke alla poole. Liigatasemeid mööda siis, aga samas vaatame meeskonda, kes uuel ajal mängib kõrgemal, mängib Ligue 1-is. Ehk siis osade lemmik ja paljud vihatud Wrexham, kelle tõusmise varju jäi see, et Stockport County nimeline suurepärane võistkond ka tõusis, võitis liiga ja on kindlustanud juba liiga võidu ja kõik muud jutud.
Igaks juhuks Wrexham vajab ikkagi
kuulele vaatele. Kes ja mis ta on?
Jah, tegemist oli siis Inglismaa tulgult viiendas liigas mänginud klubiga olukorras, kus mõne aasta eest Hollywoodi staarid Ryan Reynolds ja Rob McElhenney selle klubi omanikeks said ning nad tegid kahte asja. Nad investeerisid sinna klubisse päris korraliku portsu raha, mis muutis Wrexhami koheselt selles tugevalt viiendas liigas, ehk et National Leagueis ikkagi vaatad kõige jõukamaks klubiks. Ning teiseks nad tegid sellest kõigest, mida nad selle klubiga teevad, tõsi eluseriaali, mis on osutunud väga menukaks, mille tulemusena on Wrexhamist saanud eelkõige Ameerika Ühendriikides, aga mujal ka, aga eelkõige Ameerika Ühendriikides väga populaarne jalgpalli klubi, kelle tegemised lähevad korda väga paljudele. Neid jälgitakse, kuigi nad mängivad just nimelt, mängivad siis tugevalt neljandas liigas, League 2s. Ja see on tekitanud siis Inglismaal säärase huvitav olukorra, ja nad tõusid on ju siis League 2s tänavuseks hooajaks, nad võitsid mullu ära National League'i, ja nüüd kohe tõusid League 1, tugevaselt kolmandasse liigasse, edasipääsu kõrgemalasse seltskonda tagas ka Stockport County. Stockport on siis Manchesteri eeslin, vahepeal ka käis ära, vist tugevaselt isegi 6-7, nad olid seal omadega päris rabas, aga nüüd on jällegi tõusnud. Wrexham on siis on ju Põhja-Walesis asub väikene linnakene, mitte Liverpoolist liiga kaugel, kui sõita. Ja nemad on ka nüüd taganud koha tugevaselt kolmandas liigas. Ja näiteks Inglismaa jalgpalliportaal The Athletic, kes on ikkagi pikkade või põhjalikemate lugude osas üks eesrindlikumaid kohti, keda vaadata ja kes
kuna nad peamiselt nendega tegelevadki.
Jah, just.
Seda uudisvoogu ei hoia nimega.
Et jah, seda, et mida keegi Instagramis kellegile ütles või kes mida laikis, et seda uudist sealt nagu ei loe, mis on vägagi värskendav. Tegi suure loo Wrexhami tõusmise järel pealkirjaks How Wrexham, Ryan Reynolds and Rob McElhenney secured another Hollywood promotion. ja on veel selline asi ka, et on Athleticul täitsa eraldi reporter palgatud, kelle ülesõne ongi ainult Rexhami kajastamine. Ja selle artiklile järgnesid siis ikkagi vihased reaktsioonid Athleticu portaalis, et miks ei ole samasugust lugu Stockporti kohta. Mm-hmm. Nemad ju tõusid ka, neil on punkte rohkem, miks te ainult kirjutate Rexhamist. Mm-hmm. Ehk et see on selline kummaline olukord, kus siis tegelikult muinas jutt, mida see Rexhamiga on tehtud, tõsi jah, omanike investeeringu toel, aga ikkagi... No,
mis saad artiklist ka välja tuleb, et siin on ikkagi nagu suurt rolli on mänginud selle peatreener Phil Parkinson ja targad ostud.
Seal on
ja...
väga, väga targad ka sportikotsused, just, tõsi muidugi raha on aidanud, aga enne
aga, kõike... Aga nagu seal välja toodi, et tegelikult Rexham nüüd vähemalt League One'is, noh National League'is oli asi võibolla natuke teistmoodi, aga League One'is, et nad ei ole seal üldse kõige suurema rahakotiga meeskond või kõige suuremad rahapildujad.
Yeah.
Et kui nad ikkagi mängijaid ostavad, siis nad peavad seal nagu, noh, kõva võitlust mingite teiste klubidega ka ja on päris mitu mängijat toodi seal näidetena välja, noh, nende nimet nüüd laiemale publikule ilmselt väga ei ütle midagi, aga seal liigades on nagu kõvad tegijad olnud, keda nad ei ole saanud. Et ei ole nii, et kõik tormavad sinna, sest noh, seal on õudselt suured palgad ja kõik. Et see päris nii ei ole, nad on ikkagi mõistlikult majandanud.
No, kokkuvõttes on see ikkagi hea näide sellest, et sportlik edu tekitab kadedust.
Muidugi. Ja tähelepanu tekitab kadedust. Just nimelt see sama see Welcome to Rexham, et noh, see selle kohta oli ka hästi välja toodud seal artiklis, et ega sellest nagu teenitavat raha, mida on ka oma jagu, et seda tegelikult nagu klubis majandusaasta aruande näitavad, seda klubis otseselt tagasi ei panda. Aga see investeering tähelepanu osas on täiesti mõõtmatu.
Jaa, Rexhamil ma arvan, seda on nüüd täpselt uurimalt igates. Rexham on praegu kindlasti kõige keerulisem klubi väljaspool Premier League, kelle mängudele piletid saada. See on suhteliselt võimatu nende mängudel piletid saada, neil on veidi 10 000 mahutu staadion, see on täiesti välja müüdud.
Tahtsid selle ehitada kohe väga suurt tribüüni, aga seal pandi see plaan seisma, et seda veel vist sel oval ei saa ja vist mitte isegi järgmisel. Et...
Need kõrtsid ja muud sellised nii-öelda maalilised või tähenduslikud kohad, mida seriaali kaudu on tutvaks tehtud, on muutunud väga suurteks turismiobjektideks, olulisteks. Ehk et tegelikult on see Rexham jalgpalliklubi kaudu toodud Rexham kui üldse koht üldse ka maailma kaardile.
No Wales üle üldse juba, mis loom see veel on, eks ole? Rääkivata Rexhamist.
Et see on tegelikult on see väga huvitav kaasus, kuidas on võimalik spordi võistluse ja ühe spordi võistkonna ja klubi kaudu tekitada hoopis laiemaid protsesse.
Kindlasti nii. Inglastele on veel nagu see vastumeelt ka, et kui ma õigesti mäletan, Rexham kuulus enne seda vist ju ka fännide moodustatud.
Seda ma ei tea täpselt.
Ühendusele. Et noh, oleks see müüdud mõnele inglasele, oleks võibolla üle elatud, üks kõik kui rikas ta on, aga nüüd kuradi ameeriklased.
Jah, see ilmselt on ka.
Sest noh, ega see ei aidanud nagu kaasa, et kui kuskilt käis see lause läbi, et neid kõige rohkem vaimustas, et kujutad ette, neil seal Inglismaal või noh, Briti saartel siis täpselt, neil on seal liigad, et kust nagu kukutakse välja ja siis tõustakse kõrgemale. Fascinating.
See oli see, mis nagu teed lasot teatavasti vägagi, noh, kui see neid... tekitas jahmatust, et ahaa, selline asja on olemas.
Et
you can get unrelegated.
Et neil oli ka nagu, et ohoo, et see McElhenny vist oli see, kes ütles, et see on minu jaoks täiesti nagu, noh, ta on samamoodi lummav.
Yeah.
Et sa ahmastav. Et ega see muidugi aita nagu kaasa, aga noh, teisest küljest minu mõnest nad on näidanud, nüüd juba saab mingid väiksed järeldusi teha, sest 2021 veebruaris nad selle klubi ostsid, et nad ei ole tulnud sinna nagu raha loopima, nad ikkagi tahavad mõistlikult majandada, neil on nagu noh, tegelikult mõistlikud eesmärgid, et miks sa seda asja siis teed, kui sa tõusta ei taha, eks ole. Ja noh, on ette heidetud ka seda, et siin neid Hollywoodi superstar Reynoldsit ja McElhenit ei ole nüüd viimasel ajal väga näha olnud mängudel. Probleem on väga lihtne.
Äkki mehed teevad tööd?
Ei, probleem on väga lihtne, probleem on tööalane. Hollywoodis mäletatavasti oli ju pikka aega stsenaristide streik. Mm-hmm. See tähendab seda, et nüüd, kui töö uuesti käima läks, siis tuleb kõik need projektid, noh, nii-öelda üritatakse järele teha. Nad teevad tööd, kujutad see ette. Halb.
aga kokkuvõttes on see Rexham kui nähtus hetkel on suurepärane reklaam Inglismaa jalgpalli püramiidile.
Mm-hmm.
Ning noh, samamoodi on, noh, väiksemas mahus on reklaamiks Salford City, mis on Neville'ite, Batty, Scholesi, Beckhami omanduses on ju.
Padu inglased.
Noh, ja selliseid väikseid täpikese leiab siit ja sealt ju veel. Aga tegelikult jah, see püramiid on läbinisti lummav ning inglased on tegelikult kuidas öelda, kohati liialt palju keskendunud sellele, mis toimub Premier League'is, et tegelikult no muidugi Premier League on see, et, et jah, ma olen nõus sellega, et tõmbad ilmselt masse ka maailma turul vaadates, aga selliste Rexami ja Salfordi asjade kaudu on võimalik tekitada juurde neid romantilisi nüentse ning see toob sageli juurde need fännid või toetajad või huvilised, kes võibolla on mõjuvad sellele tervikpildile oluliselt rikastavamalt. Sellepärast just nimelt nad on natukene teist moodi. Et, et mida sa veel mõne miljoni Manchester Unitedi fänniga peale hakkad? Sul on niiku nii need mitusada miljonit. See ei mõjuta see ei mitte midagi. Midagi just, aga kui sa
tekitad... Okei, selle näite puhul neid ilmselt kukub ära vaikselt.
Aga, aga, aga kui sa tekitad miljon Rexami fänni ja siis oletame, et sinna Rexami kõrvale tulevad veel mingisugused teised, nagu Sunderlandi kohta tegi see sama, tehti ju ka Netflixi seriaal, mis noh, tekitas selle klubi vastu teatud huvi. Et, et kui sa tekitad nende huvi, nende vastu huvitundvaid inimesi siia sinna maailma soppidesse juurde, see tegelikult annab sellele püramiidile väga palju jõudu juurde. Noh, me võiksime nüüd oma eraldi saata teha sellest, kuidas Inglismaal on praegu poliitiline võitlus või arutelu käimas selle, kuidas ikkagi täpselt see jalgpalli seadusandlik sekkuja, ma ütleksin football regulator, niimoodi juba tõlgiksin, et, et milline roll talle seal anda ja noh, Premier League on selle peale ülimalt närvis, et selline asi on juhtumas.
Üldse välja mõeldud, eks ole.
Ja, aga paistab, et ta on ikkagi tulemas, sellest me mõnikord eraldi saate tegema. Aga ühesõnaga, et, et see Inglismaa jalgpalli püramiid selliste Rexami asja suguste nähtuste kaudu tõestab tegelikult oma, oma tugevust.
Täpselt. Kindlasti inglastele meeldiks, et see püramiidi tugevus väljenduks ka Inglismaa koondise edus. Vahepeal juba vaatsin siin, mindi jälle väga lennukaks. See annab märku, et mingi suurturniir on lähenemas. Kui inglased hakkavad rääkima seda juttu, et kuulge, et tegelikult on ju asi hästi, et kolmes Euroopa tippliigas ju parim mängija on inglane. No, ütleme nii, et hakkame minema La Ligast, Jude Bellingham. Väga arvestatav jutt, üpris pädev. Saksamaal Harry Kane, no, võib kindlasti argumenteerida, aga kui vaadata ikkagi palju ta lööb, siis tubli. Ja siis Inglismaa Phil Foden. No, seal ma ütleks, et see oli juba selline nagu reaktsioon Fodeni mõnele heale mängule. Jah, loomulikult, Foden on...
Hetke vormi põhjal teinud ongi.
Foden on väga hea mängija, aga ma arvan, et seal on tal võibolla nagu, ütleme, temal on siis kõige rohkem konkurente. See selleks. See ei tähenda veel nagu ka mitte midagi, et isegi kui see on nii, et Saksamaal Kane, Hispaanias Bellingham ja Inglismaal Foden, et ongi liiga parim mängija. Aga kas Gareth Southgate'il hakkab, ütleme, aeg otsa saama? Sest praegu me võime rääkida seda, et Inglismaa koondis on tema käel mänginud suurturniiridel väga hästi, noh, olnud seal ühe, põhimõtteliselt ühe penalti kaugusel Euroopa meistriks tulekust, MM-i poolfinaalis.
Poolfinaal, veerandfinaal.
Just, veerand, ja veerandfinaal, eks ole, kaotus Prantsusmaal, noh, jällegi ühe ebaõnnestunud penalti taha, see jäi, mine tea, kuidas see mäng oleks võinud lõppeda, eks ole. Et ei ole nagu häbenemise koht ühtepidi.
Ühestki poolt. No...
Tuletati meelde, et enne Southgate'i ikkagi olid inglastel ka turniirid, kuhu nagu kas ei jõud üldse või kus lennati välja alagruppis, noh, umbes nii, et ei saadud seal Costa Ricast mööda, eks ole.
Jah. Ja see on asjade reaalne seis, et tegelikult Gareth Southgate'i ajastu on olnud Inglismaa jalgpallikoondise jaoks edukuselt ajaloo teine, jäädes alla ainult Alf Ramsey juhendatud 66. aasta MM-koondisele. Aga vaatamata sellele edule Inglismaal valitseb kannatamatus. Ning ma arvan, seda illustreerib väga hästi ühe väga tunnustatud jalgpalliajakirjaniku Martin Samueli artikkel The Timesis. See on paar nädalat küll vana juba 30. märtsil ilmunud. Pealkiri oli väga konkreetne. Gareth Southgate peab Euroopa meistrivõistlused ära võitma või muidu on aeg uue peatreeneri jaoks.
Või mulle meeldis nagu mõttekäik oli see, et ta kas tõestab, et inglastel on materjal, et võita. Et ta Southgate kas tõestab seda sel suvel või siis teeb tee vabaks kellelegi, kes peab sellega hakkama saama.
Ehk et
inglased
on muutunud selles mõttes läbematuks, et nad tegelikult tajuvad õigesti, et neil mängi ja materjali mõttes pole tegelikult niivõrd head olukorda olnud ikkagi väga-väga ammu, et isegi kui me mõtleme sinna 2000-ndates, kui neil oli, jah, Steven Gerrard, David Beckham, Frank Lampard, Paul Scholes, et need, noh, need suurepärased poolkaitsjad, aga tegelikult neil toona ei olnud kordagi korraliku väravavahti. Noh, David Seaman oli juba paraku juba oma karjääri nagu lõpusirgel ja ta ei olnud no,
seal selles... Seal olid ikka juba David Jamesid ja sellised mehed, eks ole, postide vahel.
No just,
vahel, kes...
ja, noh, ja
mitte,
Seaman
praegu...
oli 96 väga hea. Yeah.
Mitte, aga... mitte, et praegu nüüd Jordan Pickford, noh, nagu oleks mingi meeletult hea värava vaht ka, eks ole. Aga, no tal tuleb ka ikka asju sisse, aga, no. aga ta on suutnud seal stabiilselt olla ja on korralik sisemine konkurents.
No inglastel toona ja teineselt inglastel toona ei olnud, noh kui Mike Lowen oli natukenegi katki ja Wayne Rooney oli ka vahetevahel katki, et no neil ei olnud tegelikult edurivist sellist head rotatsiooni võtta.
Rooney oli enamasti katki siis, kui Ferguson käskis.
No
on see mängu taad.
Finaalturniiridest rääkides.
Jah, no siis jah.
Aga kui me vaatame praegu Inglismaa keskvälja ja edurivi, neil on seal igale positsioonile mitu varianti. No tegelikult ka kukub ära Harry Kane ja sa paned Ollie Watkinsi, kes lööb Premier Leagueis praegu 20 plus väravat sel hooajal sul Aston Villa eest. Et noh, ja sellist
rääkimata sellest, kui sa saad natukene allapoole tuled, et minu meelest Samuel ka tõi seal nagu välja, et noh, sellised mehed
Marcus
nagu,
Rashfordi pruugi koondisse saada.
Marcus Rashford, noh, isegi võibolla Rashford, kes nüüd on ka Unitedist olnud noh, kesine, ütleme, päris paljudes mängudes, aga ta tõi seal välja isegi Jack Grealish näiteks, Cole Palmeri, kes on Chelseast väga hästi mänginud, rääkimata Raheem Sterlingust, eks ole, kes noh, ka on ebastabiilne, aga Cole Palmer, kes on noh, enam ainus hea asi, mis Chelsea on sel vahel ette näidata. Ei pruugi saada peale.
Jah, aga sul on Bellingham, sul on Rice, sul on Saka, Foden. Noh, just. Seda kvaliteeti inglestel on, no võibolik, kes kaitses mingisugune nagu mure tekib, aga samas Harry Maguire koondisest on mänginud väga kindlalt. Et seal jällegi asjad nagu toimivad.
Sul on äärekaitses, okei, ta peab muidugi terve olema, on Kyle Walker, sul on John Stones, eks ole, et noh, need mehed on ikka head mehed.
No just. Et see kõik tekitab inglestes ühesõnaga läbematust. Mm-hmm. Nad tahavad tänavu suvel võitu. Austeldes mul on endal tunne, et noh, et minust on ilmselgelt, on Prantsusmaa Inglismaa on kaks kõige suuremat soosikud EM-il. Ja siis noh, kolmandana ma tooksin välja ilmselt Saksamaa seoses sellega, et nad on mängivad kodus, nad on ennast natukene käima saanud. Mm-hmm. Aga kui mängija materjali vaadata, siis muidugi Prantsusmaa ja Inglismaa on tegelikult praegu tundub, et teistest üle. Aga nüüd on jällegi küsimus selles inglaste puhul, et nagu nad alati oma koondisega on teinud, et kas nad suudavad terve sellise jalgpalli ühiskonnana koondisega olla piisavalt samal lainel ja mitte seda koondist ette ära materdada, ette ära pingestada.
Millega juba on tegelikult, ma ütleks, alustatud.
No see sama artikkel ka tegelikult.
Viimast agent vaadates, jah.
Ja viimase paari aasta agendat vaadates
jah.
Tegelikult.
Isegi paari aasta ja tegelikult, et kogu aeg on see jutt, et küll meie meeskond nagu küll teeks, kui see Southgate neid ära ei rikuks.
Mm-hmm.
Teist treenerit on vaja. See on natuke minu mõelest täpselt see, et üks mees liiga kaua. Ka sellele Samuel tegelikult viites, et see paratamatult tekib. Et noh, on ka tõsi see, et sul saavad mingid ideed otsa, noh, tekib mingisugune selline kerge stagnatsioon. Aga teisest küljest noh, pole neil tulemustel nüüd nagu nii häda ka olnud midagi.
Ja
me räägime siin praegu, inglesid ambitakse siin nende maavõistluste pärast, eks ole, kus nad üks Bellingham pidi neid tassima, eks ole, kui nad kaotasid Brasiiliale ja siis Belgia vastu Bellingham päästis päris viimase löögiga enam vähem nad, eks ole, muidu oleks kaks kaotust olnud. Aga vaatame, mis enne seda oli.
Mm-hmm.
Ja noh, kuidas ikkagi on viimastel suurturniiridel tegelikult ju mängitud korralikult. No, Southgate'i leidetakse ette jälle seda, see on nüüd see klassikaks, et liiga konservatiivne, liiga ettevaatlik, aga suurturniiridel pigem ma ütleks, see toob edu.
Ja see ongi niimoodi
suurturniiride. Kui sa seal nagu tormad peale, siis sa oledki koos selle Costa Ricaga kodus.
Ja.
Või siis antud juhul, kes neil olid seal alagrupis.
Ei no, kuidas Argentiina tulema mulle maailma meistriks?
Sloveenia.
Ega nemad ka seal mingit hurraa jalgpalli ei mänginud.
Muidugi mitte. Ja neil oli ju minu mõelest
viimase... Mäng Saudi Arabia vastu proovisid, said salvata.
Said jah, pihta kohe, eks ole. Et oli ju viimase gruppi mäng on üli lahtine.
Kuidas läheb? Aga ühesõnaga see, mis Inglismaa koondisega... No, meil on käimas on üli põnev tiitlivõitlus Premier Leagueis, aga see paralleelselt kerib ennast ka tegelikult ootusen EM-finaalturniiri, millega võivad siis omakorda seguneda sõltuvalt tulemustest eurosarjades, ka erinevad asiotaasid, mis on seotud erinevate eurosarja finaalidega, sest tegelikult on jätkuvalt võimalus, et kõigis kolmes eurosarja finaalis mängib Inglismaa klubi.
Mm-hmm. Väga.
No väga võimalik ei ole, Euroopa liigas on ikkagi ebatõenäoliselt, sest nii West Ham kui Liverpool avamängu kaotasid, aga Aston Villa konverentsi liigas ju Lilli vastu oli avamängus võidukas, tõsi ainult 2-1 kordusmäng võõrsil. Noh, Man City ja Arsenal mõlemad avamäng viikis, kui mõlemad võidavad on poolfinaalis vastamisi, on Inglismaa klubi finaalis kindlasti ja Londonis on finaal ka veel, tuletan meelde. Ehk et kõik see on nagu jätkuvalt õhus, nii et Inglismaal tegelikult ketravad praegu paralleelselt mitu erinevat narratiivi. Premier League narratiiv, siis on, noh, kuskil on need eurosarjad, aga need sõltuvad on ju tulemustest ja tegelikult täiesti vältimatult ketrab ennast nagu üha võimsemalt käima kas eurosõjare narratiiv ning mida paremini inglastest jalgpallur ja mida paremini inglastest jalgpallurid siin nüüd hooaja lõpusirgel õnnestuvad ja esile tõusevad, seda võimsamaks see EM-finaalturniiri narratiiv ennast ketrab, sest kui inglastel antakse valida, et kui sa kodus ei võida tiitlit, et kus sa tahaksid seda võita, siis noh, okei, Falklandi saared oleks number üks variant, aga Saksamaa on number kaks.
Ma ei ole isegi kindel, no, palju teaks on see Saksamaa number üks. No, see oleks päris mugav koht.
Ja, ma Falklandi ma ütlesin niimoodi. No.
Okei, okay, jah. Euroopa meistriks seal ilmselt ei saa tulla.
Aga vaata, vaata, et
on need staadioni,
kuhu nad pani 26 MM-finaali? New Yorki vist on ju? Ikkagi New Yorki vist oli MM-finaaliks.
Jah, selle ümber oli mingit segadust oma. Jah,
aga ma otsin seda, et oleks Bostonis, et saaks teha uue teepeo.
No see on kõik jälle ingliste fantaasia, eks ole, ja siis saadakse veerand finaalis mingilt arusaamatu nimega koondiselt pähe jälle. Nagu enne Southgate'i aega, kus kelle vastu nad seal välja kukkusid järjest, üks oli... No, Islandi vastu
EM-il. 2014 nad ei saanud edasi alagrupist, mille võitis Costa Rica.
See olidki Costa Rica ja Island.
2016 kaotasid nad 8. finaalis Islandile.
Jah, et see nagu toodi ka
2012
välja.
Saadi penaltitega tappa kas Italialt, jah, veerand finaalis.
Jah, jah.
2010 saadi 8. finaalis tappa Saksamalt, tõsi see oli see Lampardi värav, aga...
No, aga Saksamaa oli seal nii toorelt üle, et...
2008 nad ei saanud peale, 2006 olid nad MM-il ja kaotsid veerandfinaalis Portugalile penaltitega, 2004 EM-il kaotsid nad veerandfinaalis Portugalile penaltitega, 2002 kaotasid nad veerandfinaalis Brasiiliale niimoodi, et Ronaldinho oli 40 meetrit üle Siimani sisse, 2000 ei saanud nad EM-il alagrupist edasi.
Suures Brasiilia mängis seal veel kümnekesi, eks ole pikalt, et no,
jah,
veel sada häda.
Jah. 98 kaotasid nad 8. finaalis Argentiinale, kui Beckham sai punase, 96 poolfinaalis kaotasid Saksamaale penaltitega kodusel Wembleyl, 94 MM-il nad ei saanud peale, 92 EM-il ei saanud nad alagrupist edasi, 90. aasta MM-il Saksamaale poolfinaalis penaltitega, pronksi mängus Itaaliale, kui Peter Shilton andis palli Roberto Baggiole lihtsalt jala peale, et ole hea löö sisse, 88 EM-ile ei saanud nad minu mõelest peale, aga siin ma võisin nüüd eksida peast. Aga see oli hämmastav, miks ma niivõrd palju asju peast mäletasin praegu.
Niivõrd palju halba jalgpalli mäletan. Mida on inglased pakkunud suurturniiridel. Aga näed, Southgate on keeranud koondise pekki. Ja, tulemuste valguses. No võt, vaatame, kuidas nendel inglastel läheb ja kuidas nendel Liverpoolil, Arsenal ja Man City läheb. Nädala pärast oleme juba jälle targemat. Tegelikult Premier League mängitakse esmaspäeva õhtul ka veel, nii et kogu aeg möll käib ja siis juba jälle need tähtsad euromängud ja kõik asjad. Nii et kindlasti meil on ka järgmisel nädalal, millest rääkida. Seekord sedasi. Aitäh ja kohtume jälle.